نوفمبر كدا أفر بركم تكوف إبا سديتي في كدا سديت نموني يلقوف سان هدو تهان يونيورسيتي غلاسغو خيستي والتك أبامن نما تكو تو يكا قدا دلغي دوان أدبامي قرطو تخيسان أمني تكو نما خانا دعا خاصون يالي قد جئي أمتتي دبت أمني سمدنو أجائباتنا داوة شوف والتك أبامي راديو خيسان نور الهدى سورا قلبي دقيفة تجرتان
راديو نور الهدى سغلي امه بلطاتي نور الهدى سورة قلبي مسلماتي نور الهدى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفت نور الهدى كبجمو أكم جرتان الحمد لله ثم الحمد لله حيما ربي قداتين هر أسنقيا ولت رجان جر عثمان أرامي قافي تكافي دي بساكنين
قافي أكم
نبي محمد صلى الله عليه وسلم مالف عائشة جل منفوده
إيه قافي انتو نموت مسلمان تهم براي روه الدوغاتي anu naaf dhihaattee turte
jarri akka waan nabiin dogongora guddaa hojjeteetti bakka tana qabatanii lallaban
sababa rabbiin ajajeef nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam haadha mu'mintoota aayishaa fuudhe ajaja rabbii bakkaan gahuun dirqama nabiin osoo aayishaa hin qaadimatiin dura yeroo lama abjuun fuudhu akka qabu garsiifame
dhugaa jette kun qofti deebisaaf ni gaha gaa'ila kanarratti qabxeelee muraasa waan jirus gurra ummataa buusnu
tole
akkuma aadaa saboota hedduu tahee jirutti aadaa arabaattis intala ijoollummaan qaadhimataa turan نبي محمد صلى الله عليه وسلم درا جلقب نمن عائشة انتلاو وكر قادمة وفده جبير بن مطعم تره غرو ورن كنينيف جبير بود أمو نبي محمد تو قادمة أبان عائشة وكريس نبي محمد يفكني كنجة چون عائشة عمري سانتي بكا جيسي نمن قادمة چوفي سي بربادو ايقالي ترجة چودا
يو حالا خيجالة أبان انتلا جو لمات انتلاساسي فقادمو دندا غاف انتلتي بكا جيسي أمو نقلفت أكا شريع إسلامات انتلا جيسي مفودن umriin heerumaaf murtaa'u hin jiru shariyaa qofaa miti akka yahudaa fi kiristaanaattis umriin dubartiin itti heerumuu qabdu hin murteeffamne inuu kitaaba yahudaa fi kiristaanaa keessa nama dubartii hedduu fuudhuu barbaaduuf daangaan kaayame tokkolleen hin jiru.
ergamaan rabbii osoo makkaa jiru aayishaa isii amata jahaa qaadimate garuu amata sadi turee eega madiinatti godaanee booda galfate haati muumintoota aayishaan yeroo ergamaa rabbiitiif galtu amata sagal turte ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam aayishaa qofa dubra fuudhe. dubartoonni rasuulaa tuuwwan hundi nabiin dura heerumanii turan nabiin aayishaa waliin amata 10tti dhihaatu qofa jiraate addunyaa irraa gale gaafa nabiin boqatu aayishaan amata 18 turte.
akka qorannoon dhihoo ibsutti ijoolleen lafa gammoojjii jirtu tan lafa baddaa jirtu dura bakka geessee dubrataati inuu dubartii adii fi gurraatti jidduu garaagarummaan dafanii bakka gahoo jiraachuu himan jiddu gala isaan lafa gammoojjiitti ijoolleen amata 8 hanga 9tti bakka geessee dubrataati. haydiin yookiin marsaan laguu kan jalqabaa kan menaarkii je'amu amata 9-15 itti dhufa guutuu qorannoo tanaa weebsaayitii kidshealth.org keessa seentanii dubbisuu ni dandeessan.
ergamaan rabbii waan addaa kan aadaa yeroo sanii faalleessuun goone yeroo sanitti dubartii daa'imummaan qaadhimatanii amata 8 yookiin 9tti fuudhanii galfatuun baramaadha osoo waan addaa yookiin qaanyii ta'ee silaa diinonni ergamaan rabbii hamoon kanneen gaafas turanii dubbatan ture komii fi arrabsoon jaraata akkallee kanaan waliin qabatu. qureeshonni akkasuma yahudaa fi kiristaanonni gaafa nabiin lubbuun jiru jiran maaliif muhammad aayishaa xiqqoo fuudha jedhanii gaafii tana kaasanii hin beekan galmee seenaa keessatti koomii tana fakkaatu takkaillee arguun hin danda'amu.
akka kitaaba The Story of Civilization keessatti ibsametti jaarraa tokko dura mootota warra dhihaa biratti ijoollee dubaraa amata 6 yookiin 7 fuudhuun aadaa ture akka fakkeenyaatti Isabellaan amata 6tti heerumtee mootittii taate. kitaaba Life is of the Queen of England from the Norman Conquest Volume 2 irratti ibsame mootittiin Margaret Beaufort amata 7tti heerumte kitaaba Blood Sisters Gristwald Sarah peejii 36 irratti ibsame mootittiin Uraaka of Lyon amata 8tti heerumte kun igaa haala mootota yookiin hoggonoota warra dhihaati kanaaf dur dubri dureeyyii fi hiyyeessaatiis ijoollummaatti jechuunis amata 10 gaditti heerumaa akka turan kitaabota seenaa irraa barra.
warra ergamaa rabbii keessaa xiqqoon aayyoo aayishaadha haati muumintoota aayishaan umriin xiqqoo haa taatu malee beekumsaan hundaa dursiti hayyummaa fi sammutti waa qabachuun beekamti gaafa nabiin addunyaa irraa godaanu aayishaan amata 18 turte haadha muumintootaa waan taateef achi booda ni heerumne Achi kaastee haati muumintoota Aayishaan barsiistuu guddoo taate. Sahaboonni gaaffii ahkaamaa tan isaan dhibde hunda haadha muumintoota Aayishaa gaafataa turan. Ahkaama dubartii walqabatan hedduu Aayishaatu ibse. Keessattuu jireenya ergamaa Rabbii kan mana keessaa maal akka fakkaatu, jaarsaa fi jaartiin haala kamiin waliin jiraachuu akka qaban hadiisa Aayishaan odeessite irraa barra. Abu Hureyratti aantee ergamaa Rabbii irraa hadiisa hedduu odeessuun Aayishaan sadarkaa lammaffaarra jirti. Hadiisa 2210 ol odeessite. Dubartoota keessaa namni jalqaba quraana haffaze Aayishaadha. Ijoollummaan mana ergamaa Rabbii seentee beekumsa guddaa dhaaltee ummataaf dabarsite.
Ergamaan Rabbii nagayaa fi raaxmanni isarratti haa jiraatu guyyaa dhumaa addunyaarraa galu mana Aayyoo Aayishaa ture. Aayyoo Aayishaatu isa wal aanaa ture. Booda manuma Aayyoo Aayishaatti buqatee achumatti awwaalame. Seenaan Aayyoo Aayishaa guddoodha. Waan hedduuf kaayyoo jabduuf Rabbiin warra ergamaasaa isii taasise. Rabbi isinirraa haa jaalatu. Aayyoo Aayishaan intala Abuubakir Siddiiq nama akkaannay Muhammaditti dhihaatu ture. Saahiba Nabii jabaadha. Abuubakir Siddiiq dhiirarraa nama yeroo jalqabaatiif muslima ta'ee Nabii Muhammaditti amane. Islaamummaan duraa fi boodaas hanga guyyaa dhumaatti hiriyaa Nabii ture. Abuubakir Siddiiq nama akkaan Rabbii fi ergamaasaa Nabii Muhammad jaalatu. Nabiin gaafa makkarraa Madiinaatti godaanu Abuubakir Siddiiq waliin deeme. Waliin goda tokkotti dhokataa turan. Waliin duulanii cabsan. Eega Nabiin addunyaarraa godaanes Abuubakir Siddiiqtu bakka Nabii bu'ee hogganaa muslimaa tahee yeroo jalqabaatiif bulchaa ture. Kitaaba Bukhaarii lakkoofsa 3662 irratti hadiisa Amr ibn Aas odeyseen gaaf tokko sahaabaan yaa ergamaa Rabbii namarraa eenyutu gama keetitti akkaan jaalatama? Eenyu akkaan jaalatta? Jannaan Aayishaadhaa je'e. Dhiirarraa hoo jannaan abbaa isiitii je'e.
Hunda isaaniirraa Rabbiin haa jaalatu. Jannatatti warra wal argu Rabbiin nu haa taasisu.
Aamiin.
Harri guyyaan Shawwaal 25/1444 akka lakkoofsa jiraatti.
Mayii 15/2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 7/2015 ogguu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii guyyaa har'aa qophii dhaddacha jaalalaatiin eegalla.
Itti aansuun gama qophii tafakkur tarkaanfanna.
Dhuma irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Amma suduudumaan gama dhaddacha jaalalaatti ceena.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bustii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagee jirtu qopheessitoota qophee riqicha sunnaa. Ani maqaan koo haatu qaamaa jedhama. Iyyannoon tiyya akka asii gadiiti. Ani barataa kutaa 11 mana barumsaa kanattiin intala waliin barannu takka jaaladhe. Intalti tun haala bareedaa qabdi. Barnoota saayinsiitii fi barnoota diinii irratti saalaan cimtuudha. Sanirraan quraana hafazutti jirti. Garuu intalti tun umriin irra guddoo ta'uun si humaa miti je'ee isii wajjin bultii ijaaruuf murteesse. Kana booda haadha tiyyattiin hime. Haati tiyya intala tana ni beeyti. Intalti tun umriin sirra guddoodha. Siif hin taatu ammaas barnootatti jirta. Dhimma fuudhaa ifirraa dhiisii baradhuunaan jette. Hayyee gaafaan barnoota fixeen fuudhaan je'een. An eegaan intala tana jaaladhee waa hundaatu naaf tole. Barnoota kiyyattiis haalaan cime. Cibaadaa tiyyaas akkaan jabeeffadhe. Walumaa galatti eegaan isii jaaladheen booda jiruun tiyyanatti tolte. Garuu eega haati tiyya isiin hin taatu dhiisinaan jetteen booda hamileetu na cabe. Barnoonnis na jibbisiise. Walumaa galatti mooraaliin kiyya akka malee cabe. Mee maal na gorsitan? Obsaaniin isin eeggadha. Hayyee maal jettaan Fariyaa?
Isiin qoricha jiru taateef jechuu? Yoo isii argate hamilee godhate, yoo isii dhabe hamileetu caba.
Akkas fakkaatti.
tun jaalala kijibaati jaalala shayxaani naman subu jaalalti dhugaa eega karaa halaalaati nikaa godhatanii wajji jiraachuu eegalanii booda argamti wantichi dura wal jaalanne jedhanii haasawan hundi jaalala sobaati
ee rabbiin guddaan qur'aana isaa keessatti waja'ala baynakum mawaddata wa rahma jee tun ammoo warra bultii jaareef dubbatamte jaalalaa fi waliif mararfachuun dhugaa bultii halaal keessa jirti.
Akkas waan afti gamabbaa murtii dabarsina.
Iyyannootti antutti cehi.
Ani iyyannoo dhaddacha jaalalaa harkaa qaba. Riqicha sunnaa yoo qabaatte ati dhiheessi.
Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Maqaan koo Raa Tuqaa Uu jedhama. Ani barataa yuunivarsiitii Wallaggaati. As keessatti dubartiin uffannaan isaanii seera shari'aa hin guutu. Qofoo yookiin surree uffatanii deeman. Rifeensa duwwaa deeman. Guyyatti yeroo hedduu argita. Akkaan waan heddummaataniif ija gad qabachuun hedduun harkise. Biyya kana keessatti amantiin islaamaa parsantii muraasa. Yeroon ala bahee masjida deemus haawwan gurguddoorraa hamma ijoolleetti qofoo uffatan. Rifeensa qullaa deeman. Waan kana yeroo hedduun arka. Wallaahi ija gad qabachuun hedduunatti ulfaate. Naannawa kana ulamaayyiin hedduun isin jiran. Kanaaf isin bira dhufe. Haala kana keessatti maal akka godhuu qabu isinirraa eeggadha. Galatooma. Hayyeemee maal jettaan?
Dubbii ulfaattuu gaafate. Osoo yuunivarsiitii keessa jiru jaartii fuudhin jennuun gaaffiin isaa akkaan ulfaattuudha.
Eenyu ulfaatti? Garuu osoo mana sunnaatiin if gargaaree gaariidha. Akkasuma hoggaa doormirraa bahu zikrii godhaa osoo deeme ija isaa to'achuun uma danda'anitti fakkaata.
Soomanaa fi zikrii waan akkaan nama gargaaruurraa rabbiin haa laaffisuuf jennaka.
Rabbiin guddaan onnee isaa imaanaan guutee qalbii isaa haa tasgabbeessu. Gama iyyannootti antutti cehi.
Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota qophee dhaddacha jaalalaa. Maqaa koo himuun fedhu. Iyyannoon tiyya akkaan gabaabduudha. Ani abbaa warraa akkaan jaaladhu rabbiin naaf kenne. Alhamdulillah. Abbaan manaa koo rakkoo takka qaba. Yoo ani rakkoo isaa itti himu anuun beekaa naan jedha. Yoo ani hoo rakkoo qabaa yoo rakkoo qabaadhe naa himi jedhuun ati anaaf jaartii raaziyaadha naan jedha. Yeroo takkaillee rakkoo too naaf hin himu. Inni garuu yeroo hundaa haraama dalaga. Anis osooma beekuu usee wajji jiraadha. Yoo ani daangaa rabbii tarkaanfattee jirta jedhuun badii tiyyaaf anatu itti gaafatama naan jedha. Mee maal naan jettan? Haala kana akkamitti sirreessuu danda'a? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Badiin inni dalagutu ni badii akkami?
Hin dubbanne.
Eega badii inni dalaguun ibsinni yaada kanuun ulfaataadha.
Sila haala gaariin adda baastee ibsitee gaarii ture. Diliin xixiqqoo wal gorfachuudhaan sirreessanii jirti. Diliin gurguddoon jireenya namaa dhiidus hedduu.
Iyyannoo si akkuma jirtutti gama abbaa murtii dabarsinaa iyyannoo xumuraa dhiheessi.
Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Nagaa jirtu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaan kiyya waatu qaalaa jedhama. Ani amma dura iyyannoo gama keessan ergadheen beeku. Garuu sagantaan keessan tokkolleen na jalan dabru. Iyyannoon tiyya akkaasii gadiiti. Ani abbaa manaa gaarii qaba. Jaarsi kiyya kun nama waa hundaan faayame. Amala gaarii silaa namni namarraa himu hundaa ni qaba. Diini isaa akkaan jabeeffata. Duniyaa sanga humna isaatiin ni dalagata. Rabbii jaarsa kanaa na badhaase galanni haa ga'u. Wantaan isaarraa himadhu takkaillee hin jirtu. Garuu rakkina jabduu takkatu harkaa na qaba. Sanumaaf gama keessan dhufe. Jaarsi kiyya kun ana dura jaartii biroo qaba. Isiin ilmoo hin arganne. Jarri lameen doktora bira dhaqanii laallamanii rakkinni isii bira jiraachuu hubatan. Sababuma saniif ana fuudhe. Ani jaartii lammaffaati. Anaaf innis haakima dhaynee laallamne nu lameenu fayyaa guutuu akka qabnu nuuf himan. Garuu eega wajji jiraachuu eegallee kunoo waggaa sadi guunne. Hanga amma ilmoo hin arganne. Heeyidiin tiyya baatee baatiin yeroo isii eeggattee dhufti. Garuu ilmoo garatti qabachuu dadhabe. Ani osoo isatti na heerumin dura nama birootti heerumee ture. Nama san wajji walii galuu dadhabnee addaa yaane. Yeroo san ulfaa'ee ture. Garuu balaata sanarra gaheen ilmoon baatii sadiin irraa baate. Eega jaarsa kiyya kan ammaa kanatti heerumeen booda garuu ilmoon arganne. Rakkinni umuriidhaa kan jenne ani intala ganna 19 Jaarsi kiyya ammoo waggaa 38. Hawwiin ani ilmoo argachuuf qabu akkaan guddaadha. Garuu carraan arganne. Sababa guututti jirra. Garuu rabbiin nuuf hin kennine. Hamiileen na cabdee waan ta'u wallaalee rakkachuu jira. Hunda caalaa wanti isinirraa barbaadu du'aayiidha. Namni sagantaa kana dhageeffattan hundi du'aayinaaf godhaa. Galatooma. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Yaa rabbi ilmaan gaggaariin isaan gammachiise. Isii qofaa miti. Jaartii isaa ta duraasanis yaa rabbi ilmaaniin badhaase.
Allaahumma aamiin. Isaaf laaftuudha.
Ilmoo kakannu rabbuma. Ilmi namaa sababa guuta malee qoonni ilmaanii harka rabbii jira. Garii ilmaan itti heddummeessee garii ammoo ilmaan dhoorkatee qormaata. To'ataa waa hundaa rabbii guddaadha. Wanni godhuu qaban du'aayii jabeessuudha. Furmaanni guddaan kana.
Du'aayiin akkaan barbaachistuudha. garuu ammas irra deddeebi'anii ogeessa fayyaa cimaa mari'achiisuun barbaachisaadha. Ana madura nama ilma osoon argateen yeroo dheeraa hojii jiraate boodarra ilmaan hedduu argate beeka.
Haala kamiin argatan?
Hunda caalaa du'aayii heddummeessan. San cinaan ogeessa cimaa bira dhaqanii mari'achiisan. Innis waan barbaachisu hundaa qoratee waan godhuu qaban himeef akkasitti rabbiin ilmaan hedduun isaan gammachiise.
Maashaa Allah. Dhumarratti wanniin obboleettii teenyaaf dhaamuu fedhu ilmaaniin harkachuu dadhabe jetteen jajjariin waggaan sadii yeroo gabaabduudha. Jaarsi kee ammoo nama haala gaarii qabu akka ta'e nuuf himte. Kanaafuu hamileen cabsinii obsi rabbii keetti irratti hirkadhu du'aayitti jabaadhu.
Jarjartee qalbii ta'e waswaasin obsa qabaadhu. Rabbiin ilmoo si dhoorgatee si qormaatutti jira. Yoo obsite qofa qormaata kana dabarta. Rabbiin dhihootti si haa gammachiisus hin jenna.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf kurfeeffanne tanumaa hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa hamisa galgala isiniif dhihaatti. Dhaddachi irraa goolabamee jira. Magaalaa guddoo biyya Jarman Berliinitti daa'imman haaree dhalataniif maqaan Muhammad sadarkaa tokkoffaarratti moggaafamaa jira. Akkuma biyyoota dhihaa biroo kan akka Faransaayii fi Biriteen keessatti mul'atu maqaan jalqabaa Muhammad hedduu jaalatamuun moggaafamaa jira.
Akka gabaasa isinii na dabre mee 8 bara 2023 foometti magaalaa Baarliin qofa osoo hin taane magaalota akka Heesii fi Biriimeen keessas maqaan Muhammad sadarkaa keessatti argama. Guutuu biyyattii keessa Muhammad dabalatee maqaan Arabaa kan Islaamummaan hidhata walitti qabu hedduminaan moggaafamaa jiraachuunis barame.
Biyyi Jarman jijjiirama dimoogiraafii ariifataa mudachaa waan jirtuuf adeemsa kana keessa daa'imman seenaa baqattummaa qaban hedduun dhalataa jiran. Kanaaf maqaan Islaamaa akkaan dabaluu dandeenye jechuun miidiyaan biyyattii riimeeksi gabaase. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa soora qalbiitii qophiilee teenyarraa bohaartanii barumsa guddaas harkataa akka jirtan abdii qabna. Amma gama qophee tafakkoon isin dabarsina. Abdunaasir Tufaa wajjin turtii gaarii qabaadha.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur alhamdulillah tumsa rabbii guddaatiin ardas qophii tafakkuriin walitti dachaanee jirra. Akkuma aadeeffannim qophii tana keessatti uumamaalee rabbiin guddaa kan lakkaa'ameen dhumni waliin tafakkuruu itti fufna. Uumamni har'aaf isinii filadhim sanyii allaattiiti. Maqaan isaa Maayikaa'u jedhama. Allaattii argaa ijaatiif bareedaa ta'e kanaan wal isin barsiisa. Turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Maayikaa'u sanyii allaattii paarotii yoo ta'u qaamni isaa halluu adda addaatiin faayame alaalaa miidhagee mul'ata. Allaattiin kun sanyii gosa 17 kan qabu yoo ta'u sanyiin hundim ardii Ameerikaa kibbaa keessatti argamu. Sanyiiwwan allaattii kanaa keessaa hedduun isaanii yeroo amma haala yaaddessaa irra jiru. Allaattiin kun sanyii omni baras yookiin warra sooratam gosa lachuu sooratan keessatti kan ramadamu yoo ta'u firiiwwan biqiltuu akka lawuzii, muduraaleen ilbiisota xixiqqoo, hanqaaquuwwanii fi bineensota xixiqqoos ni soorata. Allaattiin kun akkuma ilma namaa halkan guutuu rafaa bule barii barraaqaan rizqii isaa barbaaddachuuf manaa baha. Maayikaa'u sanyiiwwan allaattii paarot keessa isa irra guddaara. Inni cimeessi meetira 1 caala lafarraa ol dheerachuu danda'a. Inni xiqqaan ammoo haga seentimeetira 76 dheerata. Koolli isaa lamaan yoo addaan banamu fiixee hanga fiixeetti seentimeetira 86 hanga meetira 1 fi walakkaa dheerata. Ulfaatinni isaa ammoo kiloogiraama 1 hanga 2 ni ta'a. Allaattiin kun halluuwwan qaama isaa faayanii bareechaniin beekama. Baalliin isaa irra hedduun isaa halluu cuquliisaan uwwifamaadha. Dabalataan halluu bifa keelloo, diimaa fi magariisaanis faayame miidhagee halaalaa mul'ata. Allaattiin kun yeroo dhiyoo asitti akka bineensa manaatti ilaalamu eegalee jira. Namoonni hedduun allaattii kana ofitti madaqsanii manatti kunuunsuutti jiru gama birootiin allaattiin kun humna guddaa qabam keessumattuu qoffeen isa haalaan jabaa yoo ta'u firiiwwan akka dhagaa jabaatan salphamatti qoffee isaatiin dhahim cabsuu danda'am. Maayikoom akkuma sanyiiwwan paarota kaawwaniin miila lameen irra qubaa afur qabam. Qubni lama gama fuuldura lameen ammoo gama booda garagalaniin faaya uumamaatiin tartiiba galanii allaattii kana tajaajilu. Kunis rakkoo tokko malee mukarra akka qubatuu fi waan adamsuuf jedhu salphatti akka qabatu isa gargaara. Allaattiin kun hoomaadhaan jiraata. Hoomaan tokko haga miseensa 30 kan qabu yoo ta'u akkuma allaattiiwwan hedduun sagalee adda addaa baasuudhaan salphatti walii galuu danda'u. Dabalataanis allaattiin kun sagalee naannoo birootii dhagayes fakkeessuu ni danda'a. Akka ilma namaattis jechoota muraasa haasa'uu ni danda'a. Allaattiin kun akka jaarsaaf ijaartiitti wal filateen waliin jiraata. Jaarsaaf ijaartiin eega wal filatanii walitti daamanii booda goojjoo hanqaaquun keessatti buufamu wal gargaaranii qopheessu. Haadhoon takka yeroo tokkoon hanqaaquu lamaaf sanii ol buusti. Achi booda aga baatii tokko irraan kaatu kophaasiin irra ciistee hammatti. Abbaan warraa isii ammoo adamoo deemee soorata isii barbaachisu hunda muduraalee fi firiiwwan adda addaa ilbiisotaa fi lubbu qabeeyyii xixiqqoo foon gahaa qaban adamse. Bakka isiin killee hammattetti isii soora. Baatii tokko booda haadhoon killee cabsite ilmoolee keessaa yaasti. Achi boodas jarri lachuu wal gargaaranii ilmaan isaanii guddifatu. Allaattiin kun ardii Ameerikaa kibbaa keessatti haalaan kabajama. Ilmi namaa allaattii kanaaf kabajaa guddaa qaba. Sababuma kanaaf suuraan isaa maallaqa biyya Biraaziil irratti baafamee jira. Fedha rabbiitiin allaattiin kun waggaa 50-60 jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtootaafi hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffate kanuma sagantaa suura qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Waan dabarsina kana keessa jechuunis mee 8-13 mootummaan Israa'el waraana uummata Falastiin magaalaa Gaazaa keessa jiraatan keessattuu garee jihaad al-Islaamii irratti baneen hoogganoota garichaa 5 fi namoota 28 biroo waliigalatti namoota 33 ajjeese 447 immoo madeessee jira. Namoota ajjeefaman keessaa 6 daa'imman ta'uu fi 3 ammoo dubartoota ta'uu himan. Namoonni ajjeefaman 19 ammoo namoota nagayaa jiraattota magaalattii ta'uu odeeffannoon ni addeessa.
Gareen jihaad al-Islaamii lola kana ifirraa ittisuuf rookkeeta 1,300 ol furguggiseen lammii Israa'el tokko ajjeesanii 13 ammoo madeessanii jiran. Gama lamaanirraa manneen hedduutu diigamee qabeenyi badees guddaadha. Hanga guyyaa lolli dhaabbatutti Falastiinii fi Israa'el keessaas geejjibaa fi barnootaan hangafee haalli jireenyaa danqamee ture. Shabakat Quds waabeeffanne. Raadiyoo Kheysan Nuur Al-Hudaa soora qalbii dhaggeeffachuutti jirta. Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii. Noveembar 14 bara 1818 namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an yuunivarsiitii Gilaasgow keessatti walitti qabaman. Dhimmi walitti qabamaniif dhimma barnootaatii miti. Nama tokkootu yakka guddaa dalagee du'aan adabame. Eega siiree fikisaa qorattoota yuunivarsiitii Gilaasgow keessatti argamaniif kanname. Qorattoota keessaa namni tokko nama kana du'aa kaasuun yaalii godha jedhee uummatatti dubbate. Uummannis mudannoo ajaa'ibaa tana daawwachuuf walitti qabame. Quba qabduu teenya irraatiin dhimma ajaa'ibaa kanaa fi kan biraatiis isiniif dhiyeessina.
Tana quba qabdu.
Mootummaan Iskootlaand bara 1751 murtii addaa tokko dabarsee ture. Murtii kanaanis namoota badii dalaganii ajjeechaan itti muramee ajjeefaman. Reef kisaanii kolleejiiwwan fayyaa kan qorannoo gaggeessaniif akka kennamu godhame. Haaluma kanaan namni Maatiyu Gilaasdeel jedhamu yakka ajjeechaatiif du'aan adabame reef kisaa gara yuunivarsiitii kanaa geeffame. Kana booda namoota reefka du'aa kaasuuf qorannoo guddaatti jiran keessaa nama Andiriw Yuurii jedhamutti kenname.
Yuuriin ilma namaa yoo elektiriikiitti suuqne qaamni isaa irra deebi'ee akka jiraatu taasisuu ni dandeenya amantii jedhu qaba.
kana dursee yuriin qorannoo raacharratti gaggeesseen shiboo elektiriikaa qaama raachaatti hidhuun kotteewwan isaa sochoosuu danda'eera. Kanuma bu'uura godhachuun ilma namaa irrattis qorannoo kana gaggeessuuf murteesse. Yaanni kun bara sanitti hedduminaan itti amanamaa waan tureef qorattoonni hedduureef kanamaa du'aa kaasuuf elektiriikii fayyadamanii osoo hin milkaa'in hafanii jiran. Andiriw Yuurii garuu osoo abdiin muratiin qorannoo itti fufe. Baatiriiwwan humna guddaa qaban fayyadamuudhaan irreewwan qofa osoo hin taane sirnoonni narviittis akka socho'an taasisuu qabna jedhee yaada isaa ibse. Akka tilmaama isaatti sirnoota narvii sochoosuun ilma namaa jiraachisuudha jedhee amana.
Haaluma kanaan Noveembar 14 bara 1818 Andiriw Yuurii bakka namoonni hedduun argamanitti yaalii isaa uummata duratti godhuuf murteesse. Hedduun namaa yaalii isaa tanarraa shakkii qabaatanis booddee isaa daawwachuuf agarsiisa kanarratti hirmaatan. Uummanni heddummaatee walitti qabamnaan Andiriw Yuuriin qorannoo isaa jalqabe. Duwida namticha du'ee duubaan baqeessee lafee duwidaa irratti haada elektirikaa eega hidheen booda anniisaa elektirikaa guddaa itti gadhiise. Yaalii jalqabaa kanaan reefkisuun sossohuu jalqabe. Namni hedduun waan kana arkee gaggabee lafa dhahe. Kana booda Yuuriin haada elektirikaa somba namtichaatti hidhuun akka sombi harganuu jalqabu taasise. Kanaanis milkaa'ee jira. Sombi hafuura seensisee baasuu jalqabe. Ta'us akka waliigalaatti qorannoo kanaan hin milkooyne. Humna elektirikaatiin qaama namtichaa hanga tokko sossoosuu danda'us lubbuu itti deebisee du'aa kaasuu hin dandeenye.
Garuu namoota yeroo san achitti walitti qabaman amansiisuu danda'eera. Namni kun dhiiga qaama keessaa waan fixateef du'aa ka'uu dhabe malee osoo dhiiga qabaatee du'aa kaasuu ni danda'a jedhee goolabe. Har'a garuu haalli jiru akkasii miti. Qorannoon gara meedikaalaatiin jiru sadarkaa guddaa irra gaheera. Sammuun namaa daqiiqaa muraasaaf oksijinii dhabee eega turee booda deebi'ee jiraatu hin danda'u. Dhiigni qaama keessa osoo jiraateellee sammuun oksijinii yeroo muraasaaf dhabnaan dubbiin dhumteerti. Ammatti qorannoon akkanaa hin eeyyamamu.
Jalqaba jaarraa 20ffaa irratti yeroo qorannoon fayyaa hedduu hin guddatinitti doktoroonni dawaa garaagaraa namootaaf ajajaa turan. Dawaalee dhorkamoo ta'anii fi nama miidhuu danda'aniis namaaf hannaa turan. Dawaalee bara duriitti doktorootaan ajajamaa turan keessaa inni tokko raadisoor jedhama. Qorichi kun elementii riidiyeem jedhamuu fi bishaan walitti naquun tolfama. Gaazexaa irratti wayita beeksisaniis nama jiruun du'eef dawaadha jedhan. Dawaan kun laabiraatoorii Niiw Jersii keessatti oomishame. Haa ta'u malee namni dawaa kana oomishe kan Wiiliyaam Beelii jedhamu ogeessa fayyaan eebbifame miti. Osoo kolleejii fayyaa keessatti baratu addaan kutee barumsa irraa bahe.
Beeliin eega barumsa addaan kutee booda doktorootaa fi narsoota garaagaraa amansiisuudhaan dhaabbata addaa tokko hundeesse. Kana booda elementii reediyeem jedhamu irratti qorannoo gaggeesse. Akka qorannoo isaaniittis reediyeem ilma namaatiif faayidaa guddaa qaba. Yeroo sanitti hubannoon raadiyoo aktiivii yookiin carariif uummanni qabu haalaan xiqqaadha. Ta'us Beeyilii fi hiriyoonni isaa bishaan xiqqoo yoo itti daballe rakkoo raadiyoo aktiivii kan hambisuu dandeenya jechuun oomishanii magaalaaf dhiheessan.
Naannawaa bara 1918 dawaan kun namoota biratti haalaan beekamu jalqabe. Oduma tanarraa ka'uun doktoroonni dawaa kana namaaf ajajuu jalqaban. Namoonnis eega dawaa kana fudhataniin booda fayyaan nutti dhagahamuu jalqabe jechuun dawaa kana suuqii bitaa fayyadamuu itti fufan. Namoota dawaa kana fayyadamuun beekaman keessaa inni tokko eban vaayiras jedhama. Namni kun sababaan miidhama isaa ifatti himamuu baatus harkisaa akka miidhame himama. Doktoroonnis qoricha raadisoor jedhamu kana ajajaniif. Doktoroonni guyyatti fal'aana tokko qofa akka dhugu nama kana ajajan. Innis eega dawaa kana fudhatuu jalqabeen booda qaamni isaa fayyuu fi si'aa'in harkachuu akka jalqabe dubbate. Namichi kun hamma isaa guddisee dawaa qaruuraa tokko guyyaa tokkotti dhugee yeroon fixees mudatee ture.
Bara 1931 Ibn Baayirs dawaa waggaa 4 eega fudhataa tureen booda guyyaa tokko irgi isaa kan gara jalaa jiru ilkaanuma waliin qaama isaa irraa citee kufe. Dhukkubbiin takka osoo ittiin dhagahamin erguma lafa bu'ee arge. Gabaabumatti sababa raadiyeeshinii yookiin carariitiin tishuun, lafeen, foonii fi gogaan gara jalaa jiru hundi nyaatamee bututee bullaa'ee kufe. Narviin isaatis guutumaan guututti miidhame waan tureef dhukkubbiin tokkollee ittiin dhagahamu. Doktoroonni qaama isaa hafeerraa wantoota miidhaman kukkutanii qaama namtolcheetti godhuun isa bareechisu yaalanis Baayirs hedduus osoo hin turiin du'e. Kana booda poolisiin warshaa dawaa kana oomishee guutumaan guututti cufe.
Tana quba qabdu.
takka lama jennee qophiilee irraaf kurfeeffannee dhufne hunda isin biraan geenyee gama xumuraa dhufnee jirra.
Gama keessummeessuutiin Anfarhee Aadamii fi Usmaan Abdulatiiftuu si wajjin turre.
Barruu sagantaalee Abu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Qophii tafakkuur Abdunnaasir Tufaatu nuuf dhiheesse.
Yoo fedhii rabbii taatee torbaan qophii wal fakkaattuu walitti deebina.
Har'aaf asumaan nageessanitti dhaamanna.
Hanga sagantaatti aantuun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa fi aakhiraa arkadha. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة.